Dobrý deň, vítajte pri sledovaní IAD Talk Studio rozhovorov zo sveta financií. Panika, ktorá vypukla v marci na bankovom trhu po krachu Silicon Valley Bank, vyvolala viaceré obavy. Dnes sa s Michalom Ďuricom, portfólio manažérom IAD Investments, budem rozprávať aj čo tomu predchádzalo a či hrozia obavy aj u nás. Michal, dobrý deň.
Dobrý deň.
Tak ako som spomenula, na tom bankovom trhu máme viaceré obavy, hrozia nám krachy bank, alebo banky krachujú, banky sa nejako skupujú. Čo sa vlastne deje, čo sa udialo v Amerike?
Tak na to, aby sme pochopili, čo sa dialo, treba si to akože tak predstaviť a to trošku aj dlhšie možno do minulosti. Čo tomu celému predchádzalo, sú nejaké chybnejšie rozhodnutie bank, ktoré vlastne prišli možno pred nejakým 2-3 rokmi ovocie týchto manažerských rozhodnutí vlastne žneme práve teraz. Ale takým prvotným spúšťačom vlastne, prečo niektoré z tých bank odhalili, že sú trošku slabšie ako tie druhé, hlavne v tie menšie regionálne banky v tých Spojených štátoch. Tým hlavným spúšťačom je, že po tej dobe nízkych alebo záporných úrokových mier, ktoré sme tu mali v eurozóne, v Spojených štátoch, sa centrálne banky v snahe zatočiť s infláciou, rozhodli tie úrokové sadzby postupne zvyšovať. A viaceré tie banky boli dosť prekvapené s tým, ako rýchlo sa úroky dostali na dosť vysoké úrovne a spôsobilo to problémy v ich portfóliách. Čiže menovite napríklad v tej Silicon Valley Bank.
Potom nasledovala o niekoľko dní neskôr aj vo Švajčiarsku Credit Suisse Bank, takže aj tam ešte sa ako keby znásobili tie obavy ľudí.
Áno, áno. Obidve banky skončili rovnako. Museli im pomôcť regulátori v snahe tomu, aby zabránili nejaké šíreniu paniky naprieč bankovým sektorom, ale obidve banky, aj SVB, aj Credit Suisse, sa do problémov dostali úplne z diametrálne odlišných dôvodov. SVB Bank začala mať problémy kvôli tomu, že dlhé roky mali za svojich hlavných klientov startupy a venture fundy vlastne v Kalifornii a Spojených štátoch. Veľká časť depozit, ktoré vyberali od startupov, bola vo veľkých výškach, čiže ďaleko nad tým nejakým thresholdom, ktoré garantoval ten americký fond na ochranu vkladov, FDIC, na úrovni $250,000. A keď prišlo k nejakým prvotným oznámeniam, že banka nemusí mať dostatok kapitálu na krytie svojich záväzkov, tak tie depozita veľmi rýchlo začali unikať preč. A keď vám začnú unikať preč depozita z banky, vysychá vám likvidita v tej banke a následne akákoľvek banka, ktorá môže byť najzdravšia na svete, do niekoľko dní akože bude mať veľké problémy, až ju vlastne regulátor bude musieť zavrieť. Čiže čo sa stalo je, že potom ako banka zverejnila, že má nejaké kreditné, má nejaké straty z úrokového predsenia vo svojich dlhopisových portfóliách. To vyľakalo depozitorov z väčších startupov alebo tých venture fundov. Oni odtiaľ vyťahli likviditu a banka vlastne bola odkazaná na pomoc regulátora.
Toto všetko je bolo ešte tak v zámori, možno si niektorí povedali, že to sa nás až tak netýka, ale už keď sa dotkla takáto nejaká kríza, aj tej švajčiarskej banky viacerí spozornili ešte viacej.
Presne tak, Credit Suisse sa do problémov dostalo z úplne, ako som hovoril, o odlišných dôvodov. Credit Suisse je obrovská banka globálneho významu, ktorá prechádzala zo škandálu do škandálu v posledných rokoch takmer pravidelne. Oni nemali problém s tým, že by mali nejaký nesúlad medzi stranou aktív a stranou pasív na svojej bilanci. Väčší problém tam boli manažerské zlyhania, ktoré Credit Suisse urobila v minulých rokoch. Mali veľmi častú zmenu vo svojom borde, mali veľmi slabú vnútornú kontrolu, ktorá odhaľovala niektoré problémy vlastne v tom investičnom bankovníctve. Požičiavali veľmi nezodpovedným ako investorom, ako boli veľmi známe škandály, ako Archegios alebo Greenshill. A v konečnom dôsledku to vysávalo vlastne kapitál z tej banky. Lebo ak rok za rokom robíte veľké straty, tak niekde sa to v konečnom dôsledku musí prejaviť. A keby neprišlo k zvyšovaniu úrokových sadzieb a napríklad Silicon Valley Bank by nemala problémy v Spojených štátoch, tak možno Credit Suisse akože ide ďalej s prúdom a ešte niekoľko rokov by sme ju to ako banku ešte stále mali, ale vďaka tomu, že tak panika sa jemne začala akože tým bankovým sektorom šíriť, tak ako ten chorý pacient alebo dlhodobo problémová banka v tom európskom priestore začal mať problémy aj Credit Suisse a regulátor musel veľmi promptne zasiahnuť na to, aby to šírenie tej paniky zamedzil rovno v začiatkoch a aby sa to nedostalo potom do iných bank alebo naprieč celým sektorom.
Je na mieste možno taký výraz použiť, že nastalo nejaké také bankotrasenie, alebo je to naozaj len zhoda náhod v čase?
Nie je to zhoda náhod, ako som hovoril, že tie príčiny sú jasné. Ide o to, že veľmi rýchlo sa zdvihli úrokové sadzby z tých extrémne minimálnych úrovní. Každá banka mala svoje problémy a za to to skončilo tak, ako to skončilo. Nazvať to, či nastalo nejaké bankotrasenie, to by som si nedovolil povedať, ale neviem ani vylúčiť, že ešte aj v ďalších mesiacoch, kvartáloch, dňoch, týždňoch, to ja už vôbec neviem, sa ešte možno ukážu niektoré banky, ktoré boli chybne riadené v poslednom období a to prudké zvyšovanie úrokových sadzieb sa ich dotkne a možno ešte niektoré banky uvidíme, že budú potrebovať záchranu od regulátorov, respektíve od svojej konkurencie, ktoré ich v nejakých tých M&A aktivitách zhltnú.
Upozornenie. Tento materiál je marketingovým oznámením. Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov a s investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správcovská spoločnosť, akciová spoločnosť na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráťte na svojho finančného sprostredkovateľa. Hovorí sa, že na Slovensku máme banky v dobrej kondícii a taká otázka, ktorá určite všetkých zaujíma, môže sa takéto niečo stať aj u nás?
Tak v teoretickej rovine sa môže stať takéto niečo v každej krajine, ale ja by som nechcel strašiť slovenských bankových vkladateľov, investorov. Slovenské banky sú veľmi dobre kapitalizované, ako aj európske banky sú veľmi dobre kapitalizované na rozdiel od tých od amerických regionálnych bank. Banky si prešli oveľa silnejšou reguláciou po poslednej bankovej kríze, ktorá tu v Európe bola a majú oveľa viacej kapitálu, sú oveľa konzervatívnejšie riadené, nemajú obrov takú veľkú expozíciu napríklad na tie komerčné nehnuteľnosti, na úverovanie komerčných nehnuteľností, ako napríklad majú americké regionálne banky, majú oveľa stabilnejšie portfólio svojich depozitorov, čiže ja by som si nemyslel, že tie slovenské banky môžu mať problém. Skôr naopak. Naše banky sú veľmi dobre kapitalizované a bol by som naďalej optimista, čo sa týka zdravia slovenských bank.
Situácia s Deutsche Bank, lebo to je zase taká udalosť posledných dní, tá má nejaký vplyv na to, čo sa bude diať alebo deje u nás?
Deutsche Bank bola tiež dlhodobo jedna z tých reputačne horších bank v tom priestore európskych, ale aj globálnych bank, ale v posledných rokoch tam došlo k výraznej pozitívnej zmene, odkedy tam nastúpil posledný CEO. Čiže nemyslím si, že Deutsche Bank je pravdepodobné, že bude na rade, že by mohli nejako zbankrotovať alebo spadnúť. Ale to, čo sa stalo v piatok, keď ceny akcií Deutsche Bank akože sa dostali pod silný výpredaj a spadli asi o nejakých minus 15%, hovorí iba o tom, že tá dôvera v tom sektore nie je dokonalá a akýkoľvek možno nejaký problém ešte s tým bankami, s tým, alebo valuáciami tých bank ešte trošku zatrasie. Ale nemyslím si, že by sa to mohlo pri tom, čo aktuálne poznáme a pri tých aktuálne známych faktoch nejako šíriť ďalej.
Dobre, snažíme sa teda minimalizovať tie obavy. Panika nie je na mieste, ale pozrime sa na to z pohľadu toho investora. Prvý realitný fond je z pohľadu investorov takým najobľúbenejším realitným fondom a preto je na mieste teda otázka, či má toto dianie v USA v Credit Suisse nejaký vplyv na výkonnosť tohto fondu. Ak som teda investorom, môžem sa niečoho obávať?
Ak som investorom v našom prvom realitnom fonde, ktorý spravuje IAD Investments, tak by som mal spávať úplne v pokoji. Dianie v americkom bankovom sektore a hlavne v amerických regionálnych bankách, ktoré sa dostali pod ten tlak, ako bol napríklad ten SVB alebo Signature Bank, nemá takmer žiadny vplyv na slovenské reality ako také a už vôbec nie na prvý realitný fond a jeho portfólio. Portfólio prvého realitného fondu je zainvestované v reálnych aktívach, ktoré vidíme tu, ako sú reality naprieč so strednou Európou, tu v Bratislave. Fond je veľmi konzervatívne riadený, naše projekty majú veľmi nízku zadlženosť, máme dostatočne veľa likvidity a tá likvidita, ktorú držíme, aby sme mali napríklad na vybavovanie redemácií pre našich investorov, ju nedržíme v amerických regionálnych bankách. Máme to uložené v našich slovenských bankách, ktoré, ako som hovoril, sú veľmi dobre kapitalizované, dobre riadené a nemyslím si, že naši investori môžu mať akúkoľvek obavu a môžu pokojne spávať.
Tá situácia je teda plná obav, možno aj paniky, ale dala by sa táto situácia možno nejako pozitívne využiť z pohľadu investorov?
Z pohľadu dlhodobých investorov určite, lebo keď sa dostávajú, keď sa dostane nejaká panika na finančný trh, a teraz nemyslím, že niektoré akcie, ako tých regionálnych bank, nemali dôvod padnúť, ale keď sa vlastne deje nejaký celo výpredaj na celom akciom trhu, tak sú to výborné príležitosti na nákup aj pre dlhodobého investora. Nevieme teraz povedať, či nepríde aj k ďalším výpredajom, ale ak viem kúpiť napríklad nejaký index, nejaký fond, nejakú akciu, nejaký dlhopis o 10% lacnejšie, ako som ho vedel kúpiť pred mesiacom a pritom s tou spoločnosťou, fondom, dlhopisom sa nič akože závažne nestalo, tak vlastne v tom mojom investičnom horizonte zarobím celkovo viacej. Čiže pre ľudí, pre investorov, ktorí chcú začať investovať, chcú vstúpiť a vložiť svoj kapitál, aby pracoval pre nich, tak sú práve že takéto vypredané finančných trhoch, taký stres, tá panika, keď sa vlastne šíri finančným trhom, sú výborné v príležitosti na to, aby do toho trhu vstúpili. Čiže treba brať, že aj napriek tomu, že niektorí americkí investori v napríklad tej SVB Bank prišli o svoje investície, celkovo to vlastne pre ten trh je možno aj dobré, že vlastne prišla nejaká takáto jemná korekcia a dlhodobí investori majú určite lepšie podmienky na vstup ako pred, neviem, pol roku, pred tromi mesiacmi.
Čiže teraz je paradoxne taký najlepší čas investovať, ak by mal niekto záujem, môže prísť aj do IAD Investments, aj mu poradíte, samozrejme, že kde začať, alebo povedali ste, že teda dlhodobí investori majú veľkú príležitosť, ale aj tí, ktorí len chcú začať s nejakým investovaním.
Neviem povedať, že či to je najvhodnejšia príležitosť, ale určite vhodnejšia, ako bola pred nejakým časom. Určite to vhodnejšie na začiatie investovania, ako bolo napríklad v roku 2021, keď na trhu neexistovala žiadna panika a existoval len optimizmus, ktorý rastol do obrovských výšin. Čiže na začiatie investovania je vhodná akákoľvek doba a táto je o to vhodnejšia, že vlastne valuácia alebo ceny tých finančných aktív sú trošku nižšie, ako boli v minulosti.
Už sme si povedali, že nedá sa predvídať, čo sa stane, či ešte nejaká ďalšia banka skrachuje, či čaká podobný osud ako napríklad Credit Suisse Bank, ale predsa len dá sa z toho vášho pohľadu niečo predvídať, očakávať, alebo čo by mohlo tak nastať v tej blízkej dobe na tomto finančnom trhu, na trhu s bankami?
Predikcie sú veľmi ťažké, ak nie až nemožné, a predikcie v budúcnosti o to viac. Ale vzhľadom na to, ako rýchlo niektoré z tých amerických regionálnych bank, a to Credit Suisse, prišli zo stavu pokoja do nejakých veľkých problémov, nedá sa to vylúčiť, že ešte niektoré banky aj v Amerike, aj v Európe ešte ukážu, že majú nejaké problémy uschované v svojich skriniach. Čiže vzhľadom na to, že tie úroky aj v Spojených štátoch, aj v Európe ešte stále rastú, môže to doniesť nejaký stres na tie banky. A bol by som veľmi veľký optimista, keby som tvrdil, že iba tri banky na svete boli trošku horšie riadené v uplynulej dobe. Čiže ja by som čakal, že budúcnosť ešte ukáže, že či niektoré z tých ďalších menších regionálnych amerických bank majú podobné problémy ako SVB. Ja si myslím, že ich ešte niekoľko bude a ten čas iba ukáže, že či to budú schopní nejako si zmanéžovať alebo budú potrebovať záchranu od regulátorov, respektíve od väčších nadnárodných bank.
Možno ešte jedna posledná otázka. Keďže tých správ je veľa, možno ťažko sa v nich zorientovať. Čo je teda podstatné pre mňa ako investora? Čo si mám všímať a čo by ma nemalo rozhodiť na druhej strane v rámci týchto správ? Že podľa čoho sa mám orientovať?
To je dôležité viacero vecí. Ja si myslím, že dôležité, aby sme vedeli, čo vlastníme. Že ak som investorom v nejakom fonde, chcem vedieť, že aký fond mám, a aký ten fond má investičný profil, čo ten fond vlastní a kde ten fond investuje a aký je ten fond rizikový. Poviem príklad, ak som veľmi konzervatívny investor, ktorý sa strachuje o to, že príde o svoje prostriedky, tak pre mňa nie je vhodný napríklad nejaký akciový fond alebo akciová investícia. Naopak, ak dokážem tolerovať nejaké riziko a môj investičný horizont je veľmi dlhý, tak takýto fond je potom pre mňa veľmi vhodný. Je veľmi dôležité vedieť, čo vlastníme, aby sme mali vlastne dobrý spánok a neutekali potom v nejakom strese z panike vlastne z týchto investičných produktov preč, vtedy, keď je to pre nás najmenej vhodné.
Verím, že sme vaše obavy zmiernili. Ďakujeme Michalovi Ďuricovi z IAD Investments, že si našiel čas, no a verím, že sa budeme vidieť aj na budúce.